Запись номер 42.
Mida sa teadsid?
Что ты знал?
Miks sa ei kuulanud?
Почему ты не слушал?
Mida sa armastasid lugeda?
Что ты любил читать?
Kas ka sina mõtlesid nii?
Ты тоже так думал?
Kas sa juba töötasid?
Ты уже работал?
Miks sina seda õppisid?
Почему ты это учил?
Millal sa töötasid?
Когда ты работал?
Kes veel teadis?
Кто еще знал?
Kas ta sõi juba?
Он уже ел?
Millest sa aru ei saanud?
Что ты не понимал?
Kuidas sa mõtlesid?
Как ты думал?
Kuidas sina elasid?
Как ты жил?
Kus sa puhkasid?
Где ты отдыхал?
Kas ka sina ei saanud aru?
Ты тоже не понимал?
Kus sa istusid?
Где ты сидел?
Kes seda rääkis?
Кто это говорил?
Miks sina ei söönud?
Почему ты не ел?
Kas sina rääkisid vene keelt?
Ты говорил по-русски?
Miks sa vaatasid?
Почему ты смотрел?
Miks ta õppis?
Почему он учился?